Kolou, někdejším premiérem, evropským komisařem a v současnosti ředitelem Masarykovy demokratické akademie, tentokrát na téma Evropa, Česká republika v Evropě, vztahy České republiky a Evropy a vlastně celé globální dění, protože se bavíme o tomhle, tak se nemůžeme vyhnout na celosvětové politice. Dobrý den.
Dobrý den.
Za vašeho funkčního období premiérského Česká republika vstoupila do Evropské unie v roce 2004. Pamatuju si ještě tu oslavu jako první, tuším. Vy jste následně navázal na funkci premiéra funkcí Evropského komisaře pro sociální záležitosti a práci, v podstatě obdoba.
A rovné příležitosti.
Takže vlastně vy jste byl upřímo u toho, kdy Česká republika vlastně se stala členskou zemí Evropské unie. Sám máte dlouholetou zkušenost z vedení Evropské komise. Jak vnímáte těch 16 let, vlastně, které strávila Česká republika v Evropské unii, co jí to přineslo a je něco, co jí to vzalo?
Tak pro Českou republiku je především vstup do Evropské unie znamená mimořádné posílení vlivu. A mimořádné posílení schopnosti ovlivňovat svůj život. Protože, a to samozřejmě můžete říct, ale já jsem to zažil, protože jsem byl premiérem před vstupem do Unie a po vstupu do Unie. A vím, že když jsem třeba jednal s arabskými zeměmi, nebo s Japonci, nebo s kýmkoliv, že v okamžiku, kdy bylo jasné, že vstoupíme do Unie, tak všechny naše akcie vyletěly nahoru. To Japonci říkali, že sem chtějí investovat, protože chtějí být součástí z tohoto konce Evropské unie. Pro Araby to znamenalo zase daleko větší vliv na rozhodování globální a podobně. Takže ze země, která principiálně neměla vlastně žádný globální vliv, jenom velmi opravdu malinký a v podstatě asi žádnej, tak jsme se stali zemí, která za určitých okolností vliv i globální mít může. Takže to je jedna věc. Druhá věc je samozřejmě, že se nám otevřel obrovský vnitřní trh a když si uvědomíte, že celé naše dějiny jsou založeny na tom, že jsme v nějaké struktuře integrováni, tak to byl jenom logický krok, jo, když to vezmete opravdu letem světem. Takže buď jsme my integrovali, český král byl králem polským a králem uherským, nebo za Karla IV. Jsme byli prostě jasná součást říše římské národa německého, byli jsme, náš král byl kurfiřt a tak dále, pak jsme byli v podunajské monarchii, potom, když to vemete kolem a kolem, tak Československo bylo také integrací, protože přiintegrovalo k sobě Slovensko a podkarpatskou Ukrajinu. A pak jsme byli okupovaní, ale opět prostě brutálně okupovaní, ale opět v součástí něčeho. A pak RVHP, takže celé naše dějiny, celé české dějiny jsou dějinami integrací a rozhodující otázka je, jaká bude naše pozice v té integraci a jaká ta integrace obecně bude.
Ne, jestli bude, či nebude.
A
myslíte si, že po těch 16 letech česká společnost tohle dostatečně chápe, že to je vlastně jakási nutnost?
Ne, nutnost, to je přirozenost.
No, rozumíte, přirozená nutnost.
Ty dějiny to ukázaly. To je naše přirozená situace. Že jsme v integrovaní, protože právě nejsme žádní hadráři. Jsme docela zdatní, když zase nejsme takový zázraci, jak si mnohdy myslíme, ale prostě nejsme žádný bezvýznamný. Tak právě naše kulturní síla nám umožňuje, že se integrováváme jako kooperativní prvek do širších struktur a má to pro nás výhodu.
No, já se na to ptám takhle zdánlivě hloupě z toho důvodu, že tendence, řekněme, jaké protiunijní, protiintegrační, spíše po těch 16 letech posilují, než by oslabovali. Oni tady vždycky byli.
Oni, ano.
Jsou hlasitější.
No, ona je otázka, jestli posilují. Jo? Oni právě tady vždycky byli relativně silní. Myslím si, že posílili v tom průběhu, ale už si nejsem jist, jestli nadále posilují. Jo? Myslím si, že už to zase začíná pomalinku opadávat, nebo respektive se ta situace začíná stávat komplexnější a to vnímání se stává taky komplexnější, než bylo. Takže bych řekl, že ty jasné tendence už zase přestávají být tak jasné.
Vy jste mluvil o tom, že za jistých okolností to pro nás znamená, řekněme, velkou komplexní výhodu, otevření trhu,
No
větší
jasně.
vliv v rámci nějaké skutečně mocné globální struktury a tak dále, tak podobně. Samozřejmě větší důvěra k partnerům, jo, mimo Evropskou unii. Samozřejmě větší důvěra k partnerům uvnitř Evropské unie, jsme-li součástí stejné struktury. Ale vím, a z různých rozhovorů s různými lidmi, kteří se zabývají politikou mezinárodní, vnitřní, že Česká republika tohle neumí využít, respektive neumí vstoupit do své role, neumí vlastně nastavit podmínky tak, aby to skutečně výhodné bylo. Třeba, já nevím, ať už je to třeba zahraniční politika, míra vlivu přímo v Evropské unii, vlastně naše reprezentace v různých otázkách, jo, a pak i vnitřní třeba reakce na to, jakým způsobem je vnímána českou populací Evropská unie, reprezentace Evropské unie uvnitř v České republice, to zdaleka neodpovídá tomu, že bychom ten potenciál dokázali úplně naplnit.
Myslím si, že máte pravo. Pro nás prostě ta základní otázka, kterou i bych řekl, i vnitřně politická, je, že my neumíme si uvědomit, my chceme mít moc a tu reálně nemůžeme mít. Protože 10-milionový národ bez moře v centru Evropy prostě má určitou váhu a nebude ji mít větší. A ty ostatní uskupení nadnárodní společnosti, velké státy, supermocnosti, ty prostě jim budou mít vždycky větší. Jo. Čili pro nás je krajně nevýhodné jít na realpolitiku jakoby síla na sílu, protože pak se ukáže, že ji nemáme. Ale druhá možnost je mít vliv. A my nejsme odhodlaní, podle mě jsme neudělali, aspoň tak, jak to znám, že jo, to je jenom generalizace na základě zkušenosti. My jsme nedokázali udělat ten krok vyměnit moc za vliv. Jo? A my pořád se snažíme jakoby dosáhnout nějaké moci a pochopitelně v okamžiku, kdy to vyhrotíme tak, že opravdu jde o moc, tak se ukáže, že ji nemáme. Jo? A pak říkáme, že nám někdo křivdí a že kdyby nás mráček neovinul, tak velké věci bychom dokázali a někdo nás podtrh a tak. Jo. Ale mít vliv, to možný je. Jo. Já jsem jednou zažil, když jsem byl, já jsem měl poměrně dobrýho kamaráda, ministra práce a sociálních věcí Lucemburska, Biljena. A jednou jsem s ním seděl, ještě s nějakým francouzským politikem, a ten Biljen říkal, no pro nás poučení z druhé světové války bylo, že když neuděláme lucemburskou suverenitu součástí jiné suverenity, supranacionální, tak nás budou pořád znásilňovat. Jo? A protože ti Lucemburčani jsou ještě významně mladší než my, menší než my, tak oni už nemají ten problém moci.
Jasně.
Jo? A jdou po vlivu. A
Jasně.
ten dokázali mít velký.
Jasně. Jasně. V tomhle ohledu, pokud se díváte na současnou reprezentaci České republiky, ať už tu národní, která nutně musí, že, prostě v Radě Evropy a na jiných setkáních
Evropské radě.
vyjednávat, na Evropské radě, pardon, a nebo tu přímo volenou, to znamená zástupce v Evropském parlamentu, v Evropské komisi. Máte dojem, že se z toho nějak poučili?
Podle mě prostě se ten vývoj je zřetelný. Myslím si, že postupně se začínají využívat ty nástroje, ty možnosti, které jsou. Jo. Že taková ta krize odtažitá, že ta už je pryč, protože se prostě dostávají do pohybu obrovský trendy a každý, kdo není úplně slepej, tak ví, že na národní úrovni to je neřešitelná úloha. Jo. Takže řekl bych, že ten skutečný tlak k tomu vede. Jenom ještě poznámka vedle. Přece Evropská unie nevznikla tak, že by se nějaký Jean sešel s Robertem a řekli, uděláme unii. Jo. Ta byla reakce na naprostou dějinou katastrofu druhé světové války. To Evropa byla mrtvá, ta neexistovala. Evropská unie je vlastně zázrak, že je to z mrtvých vstání. Zázraky se neopakují, to je dobrý si uvědomit. Ale co vlastně, jaká byla ta politická reakce? No ta druhá světová válka ukázala, že některé věci jsou tak komplexní, že je není možné spravovat mezivládní koordinací intergovernamentálně. A že je třeba vytvořit supranacionální autoritu. A ta jedna z komplexních věcí je zachování míru v Evropě. Čili oni pochopili, že na úrovni rovnováhy sil a čistě suverénních států ta úloha není řešitelná.
Myslím si, že já s tím osobně souhlasím. Nedomnívám se, že jakákoliv jiná možnost České republiky prosazovat svůj vliv jinak než skrze skutečně vlivné struktury, ať už je to Evropská unie, anebo v bezpečnostních otázkách třeba NATO. Nemyslím si, že bychom to činili dostatečně dobře, právě třeba ve vztahu k velkým globálním gigantům typu Facebooku a Google vyjednávání toho, jakým způsobem oni se vlastně intervenují, že jo, do naší vnitřní diskuse politické a společenské. Ale chtěl jsem se zeptat na něco jiného. Nemyslíte si, že ta myšlenka, o které jste mluvil a která vedla k vytvoření těsnější integrace mezi státní, že vlastně eroduje? Máme tady přece jenom probíhající Brexit, odchod v Velké Británie, tendence, pravda populistické, ale silné, v některých jiných zemích, jako Itálie, pro kterou dle mého by to byla naprostá sebevražda popustit v Evropskou unii, ale zároveň by to mohlo erodovat Evropskou unii natolik, že by mohla tahle myšlenka skutečně ztroskotat, jak říkáte, zázraky se neopakují.
No tak to riziko samozřejmě existuje. Jo? Zase se můžeme vrátit do dějin. Prostě vznik první světové války je vlastně příklad toho, jo? Kdy jednotlivé politické reprezentance rozjížděly riskantní hry. Nikdo nechtěl válku v pravém slova smyslu. Nikdo ji nechtěl a najednou v ní byli. Jo? Takže to se samozřejmě může stát. Jako nic není věčný. A Evropská unie je pouze náleskem lidským, ne božským. Je tak dobrá, jako jsme my. A když ta idea nebude důsledně hájená, tak samozřejmě může vyvanout. Ale přesto si myslím, že tlak reality, který tady je, prostě klimatická změna, technologická změna, umělá inteligence a podobné věci, je tak silný, že pokud se politické myšlení úplně nezdegeneruje, tak se prostě po různých krizích vždycky dostaneme dál.
A poslední otázka v tomto rozhovoru. Co se domníváte, aby měl být hlavní pilíře, hlavní principy českého přístupu k Evropské unii z hlediska naší účasti a řekněme z hlediska udržitelnosti?
Podle mého názoru, což vyplývá z toho, co jsem řekl, bychom měli podporovat federální prvky, protože tam jsme skutečně rovni, v těch intergovernmentálních ne. Prostě jsme osmina Německa a 16. jeho hrubého domácího produktu, ale rovni jsme tím, že náš premiér má stejný hlas jako jakýkoliv premiér nebo premiérka Spolkové republiky Německo. Takže to jsou podle mě ty komunitární, federální prvky bychom měli posilovat. Myslím si, že bychom měli vstoupit do eura, protože eurozona...
Tady velký odpor.
No, to je jasný, ale eurozona už teď má takzvanou dvojí většinu. Čili státy eurozony v souladu se smlouvou, která je celá demokratická, že musí být dvojí většina lidí a států, tak už tu dvojí většinu mají. Jasně. Čili v zásadě státy eurozóny mohou rozhodnout jakoukoliv politiku Evropské unie. A protože ta společná měna je vyšší mírou integrace a vynucuje si určité společné akce, tak je velmi nevýhodné být vedle. Jo.
Ale možná právě tohle je ten důvod, proč je v České republice proti euru takový odpor.
No, to možná v některých politických kruzích určitě. Jo. A řekl bych, že když se podíváme na českou korunu, tak dlužno říct, že největší prosperita Česka, nebo významná prosperita se odehrávala v době, kdy jsme neměli národní měnu. Jo. V rakouském soustátí ekonomicky, čili my nejsme závislí na národní měně. No a jinak bych řekl, že česká koruna má pro českou ekonomiku přibližně takový význam jako česká armáda pro naši suverenitu. Jo. To znamená omezený.
Děkuji. Děkuji za rozhovor Evropské unie. Vážení diváci, s vámi se budu těšit zase příště.